Mbok 5. Mbok kerek ndak kwe waeri ewe si payo hoan. Ami kwet mbayo Jerusalem yo oo yate ewe si pa we ei. Kenarak mbut ono punu yate. Ken ewe si pa we ei baktak paun ka ndek ya eda ndak kwe waeri da. Non cinang bu erek ngunu yate ndak kwe 38 años. Jesus Ochawa ipo, ewe si pa, ope, onu yate. Pendak pak ti ipak. Ken boere ga onu yate. Be a, kuna weme ene, ken ewe si pa yo. Ken Jesus a onu yate. Ya upak inita maen ya chisuk, ya wae. Ken nokda, boerek ondak pa onu yate. Nong te harak mbuda, Jesus tandik don wanopunu yate. Ken Jesusa ondak kanok buerek ndakwe waerita. Uru me nueten da apak njosen waa. Oinda wa me nua aipot ning ken hudios. Ba ope onni kamete apak njos tak no ak no poen apo. Jesusa ama na ya po oo yate apak njosen si poen ya. Jesus ono pi kamete ndak pakon njigi ya. Apak njosen me nuete. Kaya onok no punu yate. Jesus ta ok no pewe